Þú ert að hlusta á sakamálið hjá D.V. Internetfræð, þráhyggja og morð í beinni. Hún var þekkt undir mörgum notendanöfnum og átti sér fylgjendur á mörgum mismunandi samfélagsmiðlum. Instagram, Snapchat, Discord, Tumblr, hún var allstaðar. Allt þar til síðasta færslan birtist sem sýndi svipleg örlög hennar. Aðdáendur hennar kölluðu hana Bíu eða Bí. Þeir sem hötuðust við hana, mest ókunnugir karlmenn, kölluðu hana internethóru eða jaðarpersónuleika druslu eða seiga steik sem slangur meðal svokallara kynsveltra karlmanna og vísar til kvenna sem hafa stundað kynlíf. Hún ólst upp á upplýsingaöldinni, í kringum internetið þar sem neikvæðar athugasemdir og nettröll eru daglegt brauð. Henni þótti það ekkert óvenjulegt, svo hún kipti sér ekki upp við slíkt. Hún var einmana og glímdi við erfiðleika sem hún gat flúið með því að skapa sér nýjan raunveruleika á internetinu. Í hennar raunverulega áþreifanlega lífi, ekki á netinu, var hún stelpa sem stal skiltum frá Trump elskandi nágrönnum, skipulaði stúdentamótmæli, teiknaði andlitsmyndir af ókunnugum og skólafélagi hennar sem hafði lent í alvarlegu einelti sagði síðar að hún var eina stelpan í skólanum sem kom vel fram við hann. Hún elskaði börn, kettlinga, súkkulaði kökur, kvikmyndina Breakfast Club og að kaupa pastelhórkollur til að nota í myndatökum með bestu vinkonu sinni. Það eina sem hún átti erfitt með að elska var hún sjálf. Hún hét Bianca Michelle Devins og hún var aðeins 17 ára gömul þegar hún lést. Hún ólst upp í Utica í New York og þar lét hún einn í lífið. Hún stemdi á háskólanám í nánasta nágrenni og ætlaði að læra sálfræði. Hún vildi ekki fara of langt frá okkur, sagði móðir hennar í viðtali. Bianca var fallegur úlingur en glímdi við mikinn kvíða og depurð. Hún var einræn og þótti heldur feiminn. Móðir hennar fór með hana til hvers meðferðar aðlands og eftir öðrum en enginn gat hjálpað henni. Íbúar í bænum Utica sem þekktu til Bianca sögðu hann að vera yndislega stelpu sem var alltaf tilbúin að styðja við aðra, þó stundum ætti hún það til að hegða sér óvenjulega. Hún þótti furðufugl en þó heillandi. Hún átti það til að klippa af sér nánast allt hárið og lita eftir því í hvernig skapi hún var. Hún sá steinni hlaupandi verslunina Walmart með lampaskerm á höfðinu. Hún hafði þó einnig venjur sem ollu vinum hennar áhyggjum. Hún átti það til að ljúga jafnvel ómerkileg smáatriði. Hún sagði einum skólafélaga til dæmis að hún væri á einhverfurófi og að hún væri gyðingur. Jafnvel að hún kæmi frá Kúpu eða Asíu, en ekkert að þessu var rétt. Þessi hegðun átti eftir að skýrast árið 2018 þegar hún var greind með jaðar persónuleikaröskun. Hún leitaði á náðir netsins þar sem hún skapaði sér þar mismunandi persónur, gekk í mismunandi hlutverk og sóttist þar eftir því að vera elskuð. Persónan sem vakti mesta athygli var þá sú sem mest rímaði við hennar raunverulega persónuleika. Ljúf, feimin og falleg stúlka sem glímdi við mikla depurð. Þegar fréttir bárust af morðinu vísuðu fjölmiðlar til hennar sem Instagram áhrifavalds sem var í megindráttum rangt. Hún var aðeins með 2000 fylgjendur á Instagram sem telst varla merkjanleg frægð, einkum fyrir manneski sem býr í jafn fjölmunnulandi og Bandaríkjunum. Hún gat þó talist fræg á öðrum miðlum, 4chan sem spjallsvæði þar sem fólk deilir að jafnaði myndum í skjóli nafnlindar. Þar má finna mikið af einrænum einstaklingum sem deila því að glíma við andleg veikindi og einmanaleika. Flestir notendur eru karlmenn sem þýðir að konur sem þar deila efni vekja oft mikla athygli og safna sig mörgum aðdáendum. Þessar konur deila svipuðum einkennum. Þær eru mjóar, með sakleysisleg augu, fílabeinskvíta húð og hafa gaman af því að klæða sig upp í fantasíubúninga eða japanskan og kóreskan tískufatnað. Þar eiga það líka flestar sameiginlegt að glíma við andleg veikindi og eru flestar mjög, mjög ungar. Margar okkar sogast inn í þetta þegar við erum 13 til 14 ára. Við erum svo einmanna í raunveruleikanum og glímum við vandamál sem kom í veg fyrir að við sækjum félagslíf með öðrum leiðum. Þess vegna endum við á þessum samfélögum og það erfitt að sleppa þaðan, sagði Chloe Fraser sem var vinkona Bianca á netinu í samtali við The Rolling Stone. Þrátt fyrir ungan aldur eru þá oft eldri menn sem sækjast í þessa stúlkur. Þeir vilja dýrka þær og dá og fá þar jafnvel og heilan. Slíkir aðdáendur senda stúlkunum oft gjafir, peninga, fíkniefni og búast þá við athygli eða nektarmyndum í staðinn. Ef stúlka bregst ekki við þessari athygli og gjafmildi þá falla stúlkunar í ónáð og geta lent í því að nektarmyndum af þeim sé lekið á netið eða þær ofsóttar. Bianca átti marga slíka aðdáendur. Einn þeirra varð síðar kærasti hennar og átti þau í stormasömu sambandi 2 ára skeið. Þarna var Bianca farin að hlaupast ítrekkaða heiman til að vera með kærastanum og átti móðir hennar fullt í fangi við að halda henni heima við. Eitt sinn lýsti lögreglan eftir henni og þegar Bianca varð þess áskynja reyndi hún að henda sér fyrir bíl og ferð og þá var hún lögðin og geðdeild. Þessi kærasti hefndi sín fyrir eins sambandsslitin með því að deila hefndarklámi og hóta svo að fyrirfara sér til að koma í veg fyrir að vera kærðu til lögreglu. Engu að síður hélt Bianca áfram að hlaupast til hans, aftur og aftur. Móðir hennar reyndi allt til að hafa hemil á dóttur sinni. Meðal annars var hún sett í stofufangelsi og látin bera ökklaband til að tryggja að hún kæmist ekki heiman. Það stöðvaði þó Bianca ekki lengi og hún skar af sér ökklabandið og hélt aftur til fundar við kærastan. Í október 2018 tókst móðir hennar að koma henni í langtíma meðferð á geðheilbrigðisstofnun. Þar var Bianca greind með jaðarpersónuleikaröskun og fékk loksins þá hjálp sem hún þurfti. Hún fékk að fara aftur heim í febrúar 2019 og var þá mun bjartara yfir henni. Henni hafði sjaldan liðið jafn vel og hún og móðir hennar sáu loks ljósið við endagangana eftir langa þrautagöngu. Og þá tók hann hana frá okkur, sagði móðir hennar í viðtali. Vorið 2019 kynntist Bianca manni að nafni Brandon Clark á netinu. Hann var 21 árs og bjó klukkustunda keyrslu frá henni. Hann hafði gaman af heilsurækt, tölvuleikjum og þáttunum Madoka Magica. Hann átti líka hrottalega og ofbeldisfulla fortíð. Þegar hann var 12 ára gamall tók faðirnars móðir hans í gísl og ógnaði henn með hníf í 10 klukkustundir því hann var samferður og hún væri honum ótrú. Þetta var til þess að faðir hans var dæmdur í fangelsi. Móðir hans var síðar handtekinn sjálf fyrir önnur brot og Brandon flakkaði á milli fósturheimila þar til hann var lögraða. Hann var talinn nördi en líka kurteis og prúður. Hann átti að reyndar til að fá þráhyggju fyrir hlutum og glímdi við jaðarpersónuleikaröskun eins og Bianca. Þau náðu því vel saman og ákvaða hittast í raunheimum. Bianca var í leitað vináttu. Hún var loksins búin að finna einskonar jafnvægi og stemdi á háskólanám og taldi vænlegast að halda sig frá ástarsamböndum eftir reynsluna með fyrri kærastanum. Bianca kynnti Brandon fyrir móður sinni og henni leist vel á hann. Hann var heillandi og kurteis og opnaði sig erfiða æsku sína og flakk sitt á milli fósturheimila. Svo þegar Bianca sagðist ætla með Brandon á tónleika, sá móður hennar ekkert athugavert við það, svo lengi sem Brandon myndi skutla stúlkunni heim strax eftir að tónleikunum líki. Vitnum ber saman að Bianca hafi verið mjög skýr við Brandonum eðli sambands þeirra. Þau væri vinir, hún væri á leið í háskóla og hefði engan áhuga á sambandi. Bianca átti því að skila sér heim þann 14. júli 2019 eftir áðurnefnda tónleika, seint nóttina, læðast í gegnum stofina inn í litla herbyggi sitt og leggjast þar til svefns. Það þó ekki það sem gerðist. Klukkan 6:03 nóttina voru skilaboð birt á síðu Bianca á síðunni Discord. Sorry aular, en þið þurfið að finna einhverja aðra til að dýrka. Stóð, og með færslunni var mynd af dökkhærri konu sem hafði verið skorinn á háls, andlit hennar blóðugt. Við fyrstu sýn mátti halda að myndin væri sviðsett og margir töldu að svo væri raunin. Ég brást ekki að dýla við þessu, ég hélt þetta væri bara ógeðsleg mynd, sagði ein af netvinum Bianca. Einhver reyndi að finna út hvaða myndin kom og spurði í athugasemd hvaðan hún væri þegar hún tókst ekki að hafa upp á henni. Hún tekin úr fokking bílnum mínum, ég ríð Bianca asni, var svarið. Næstu tímana reyndu vinir Bianku að finna út hvað var í gangi og fljótlega var atburðarás kvöldsins ljós. Á tónleikunum ætliði Bianca og Brandon að hitta þriðja aðilan, strák sem kallaði sig Oipu og hafði lengi verið meðlumur á þessu netsamfélagi sem þau öll tilhörðu. Bianca sendi enga skilaboð til netvinkonu þar sem hún lýsti yfir áhuga á þessum Oipu. Hann lyktar svo vel, hann fullkominn, ég ástfanginn. Þegar Brandon skrapp frá til að sækja drykki, lét Bianca til skara skríða og hún og Oipu deildu kossi. Þeim af óvitandi var Brandon vitni að þessum kossi. Hann hafði ekki verið sáttur með að vera bara vinur Bianku, hann vildi meira. En hún vildi hann greinilega ekki. Klukkustund eftir að myndin var birt, byrjuðu símtöl að berast lögreglu, meðal annars frá fjölskyldu Brandons sem hafði fundið miða sem myndi á sjálfsmúrsbréf heima hjá frænku hans. Hann hafði líka deilt myndum og skilaboðum á Instagram sem vöktu miklar áhyggjur, meðal annars mynda blóðugum kvenmannshandlegg með textanum Fyrir gefðu Bianca og hann hafði breytt lýsingu sinni til að innihalda dánardagsinn. Hann hafði líka sent móðir sinni skilaboð á Facebook. Fyrir gefðu mamma, ég elska þig. Klukkan 7:30 ringdi Brandon sjálfur í neyðalínuna og gaf upp hvar hann væri að finna. Hann sagði að hann hefði fram í morð og ætlaði að fyrirfara sér og tók fram að hann væri líffæragjafi. Þegar lögreglu bara garði komu þegar Brandon liggjandi á jörðinni. Hann hafði skrifað Megir þú aldrei gleyma mér á jörðina með spreybrúsa og var að sýna frá þessu öllu í beinni útsendingu á Instagram. Brandon skar sig svo á háls og tók sjálfsmynd sem hann birti á Instagram. Hann hafði þó ekki reiknað með því hvað það væri sárt og erfitt að taka eigið líf með þessum hætti. Skurðurinn var ekki nægilega djúpur til að drepa en olli samt umtalsverðum sársauka. Og þegar lögreglan var komin á svæðið engdist hann á jörðinni. Einn lögreglumannanna spurði hvar Bianca væri. Hvar í fjandanum heldur þú að hún sé? Svaraði Brandon. Það var þá sem lögregla sá að hjá Brandon var græn yfirbreiðsla og undan henni mátti glitta í dökkt hár. Ekki virtist flókið að setja saman hvað hafði gerst. Svo virtist sem að Brandon hefði sturtlast að afbriði og drepi Bianca. Hins vegar átti rannsókn lögreglu eftir að leiða í ljós að Brandon hafði áformað þetta í einhver tíma. Þetta var ekki ástríðugleipur heldur morð af yfirlögðu ráði. Brandon var dæmdur í fangelsi í 25 ár til lífstíðar. Þrátt fyrir að hafa játað á sig brotið strax í upphafi reyndi hann að draga játninguna tilbaka. Fjölskylda Bianca bar vitni fyrir dómi og greindu frá því hversu hryllilegt það þegar myndir af myrtum ástvin fer á flug á netinu. Við losnum ekki við þessa mynd úr hug okkar. Engin ætti að þurfa að sjá ástvin sinn í þessu ástandi, sagði móðir Bianca við réttarhöldin. Morðið vakti mikinn óhug og þó að Bianca og Brandon hafið þekkst úr raunheimum þótti morðið dæmi hættur internetsamfélaga þar sem svonefndir kynsveltir karlmenn eða incels koma saman og æsa hvern annan upp í kvenfyrirlitningu og hatri sem og hvetja til kynbundins ofbeldis. Á síðunni 4chan var Brandon í slíku samfélagi þar sem hann var hyltur sem hetja og gengu myndir af voðaverkinu á milli manna langa hríð. Brandon drap ekki bara Bianca heldur deildi hann einn í ferlinu og netinu sem benti sterklega til þess að hann hefði gert þetta til að afla sér vinsælda. Instagram, Facebook og Discord reyndu hvað fyrirtækin gátu til að stöðva dreifingu myndana og eyddu reikningum Brandons. En internetið gleymir aldrei neinu. Það mun fjölskylda Bianca heldur ekki gera. Þau munu aldrei gleyma því hvað gerðist. Og því að enn eru til myndir af því á netinu. Enn eru óprúfnir aðilar að senda fjölskyldu meðlumum myndirnar og segjast þau bara ör á sálinni sem aldrei eigi eftir að hverfa.